บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติตามหลักอานาปานสติกรรมฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติเปรียบประดุจบันไดที่นำบุคคลผู้ก้าวขึ้นขั้นบันไดนั้นให้ขึ้นสู่ที่สูงไปโดยลำดับจนถึงที่ชูที่อาศัยอันให้ความอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจหลักการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานก็ทรงแสดงไว้โดยทำนองนั้นได้เริ่มต้นให้บุคคลหาความสงบจากสถานที่ที่เรียกว่ากายวิเวกดังที่ได้กล่าวมาในตอนก่อนต่อแต่นั้นให้นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติตามรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกต่อแต่นั้นลมหายใจจะหายใจออกเข้ายาวหรือสั้นก็ตามก็ให้ตั้งสติตามระลึกไปตามลมซึ่งปรากฏในขณะนั้นๆในข้อนี้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าลมหายใจนั้นคงปล่อยให้เป็นไปตามปกติของลมหายใจคือหายใจอย่างไรก็คงหายใจไปอย่างนั้นแต่ในชั้นนี้ให้มีสติตามระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่มีอยู่เดิมนั่นเองเมื่อสติตามระลึกอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและทั้งออกสติก็จะแนบอยู่กับลมหายใจไม่คิดออกไปถึงอารมณ์ภายนอกความสงบก็จะบังเกิดขึ้นการปฏิบัติโดยวิธีนี้บาลีท่านใช้คำว่าอนุบันธนาคือตามลมไปแต่ท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลคือความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยอาศัยอานาปานสติเป็นฐานนั้นก็ได้ศึกษาค้นคว้าถึงวิธีที่จะให้เกิดความสงบขึ้นจึงได้หาวิธีอื่นๆเข้ามาประกอบเพื่อให้คล้อยตามอัธยาศัยจริตของบุคคลที่ไม่เหมือนกันคือคนใดที่ตั้งสติตามระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเกิดความสงบก็ตามระลึกไปตามนั้นแต่บางคนอารมณ์นั้นเกิดไม่สบายหรือไม่เป็นสปายะแก่ตนก็อาจจะอาศัยวิธีอื่นเป็นหลักในการสร้างความสงบเพราะว่าหลักเหล่านั้นไม่ใช่เป็นตัวการสำคัญหรือตัวการที่มุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานแต่ความสงบระงับจากนิวรธรรมทั้งหลายเป็นจุดมุ่งหมายในการเจริญสมถกรรมฐานทุกข้อดังนั้นบุคคลจะอาศัยอุบายวิธีอย่างใดก็ตามที่ทำให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจได้วิธีเหล่านั้นก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิตามสมควรแก่ขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติวิธีที่ท่านคิดค้นการขึ้นมานั้นเช่นว่ากานาคือการนับลมหายใจเข้าออกโดยนับเป็นชุดๆหรือว่าหายใจเข้านึกว่าพุทธ หายใจออกนึกว่าโทและการตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบดังที่เคยกล่าวแล้วแต่ละวิธีนั้นเกิดผลเช่นเดียวกันคือความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและลมหายใจเข้าออกจะปรากฏขึ้นเมื่อผ่านการประพฤติปฏิบัติมาพอสมควรแต่เรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือตั้งสติตามระลึกอยู่ที่ลมอยู่ที่การนับอยู่ที่พุทโธหรืออยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบนั่นเองแต่ผลคือความสงบทางร่างกายและจิตใจจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นข้อนี้อุปมาเหมือนการทำงานในชีวิตประจำวันของคนเช่นการปลูกพืชของชาวนาของเกษตรกรทั้งหลายหน้าที่ของชาวนาก็คือไถนาหว่านกล้ารดน้ำข้าวนาไถน้ำข้าวนาตามสมควรแก่โอกาสแต่ว่าข้าวจะตั้งท้องเมื่อไหร่ออกรวงเมื่อไหร่สุกเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของต้นข้าวชาวนาไม่อาจที่จะกะเกณฑ์บังคับให้เป็นไปตามที่ใจตนปรารถนาได้เช่นใดการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานหรือกรรมฐานข้ออื่นก็มีนัยยะเช่นเดียวกันฉะนั้นในเรื่องนี้อาจจะกล่าวโดยคำสรุปสั้นๆว่าการกระทำความดีเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของความดีหรือการปฏิบัติอานาปานสติเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของอานาปานสติที่บุคคลได้ลงมือประพฤติกระทำมาโดยลำดับและเมื่อถึงขั้นนี้แล้วต่อไปลมหายใจเข้าออกก็จะมีความเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ทรงสอนให้บุคคลตั้งสติตามระลึกถึงกองลมคือที่เกิดของลมที่เกิดของลมนั้นอยู่ที่ไหนข้อสำคัญว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกบุคคลกระทบลมคราวแรกในช่วงใดในจุดใดก็ให้เข้าใจว่าต้นลมอยู่ตรงนั้นคือลมเกิดตรงนั้นเช่นในขณะที่หายใจเข้าลมอาจจะกระทบที่ปลายจมูกช่องจมูกหรือริมฝีปากก่อนก็ถือว่านี้เป็นที่เกิดของลมเวลาหายใจออกมาลมจะก่อตัวตามความรู้สึกที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ไม่ได้เคร่งครัดในหลักของสรีระวิทยามากนักก็คือมีความรู้สึกว่าลมตั้งขึ้นเหนือนาภีขึ้นมาก็กำหนดรู้กองลมอย่างนี้ลักษณะกำหนดรู้กองลมสองจุดคือจุดที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นเปรียบเหมือนการที่บุคคลจะขีดเส้นบรรทัดโดยมือเปล่าหรือแม้จะมีไม้บรรทัดอยู่ก็ตามได้แก่การลากเส้นจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งถ้าหากว่าผู้ลากมีจิตใจสงบไม่วอกแวกไปภายนอกเส้นก็จะตรงกว่าปกติแต่ถ้าหากว่าจิตใจคิดถึงภายนอกหรือว่าตาไปมองอีกที่หนึ่งมือก็ขีดไปไม่ใส่ใจถึงเส้นถึงจุดที่จะลากให้ถึงกันหรือไม่ใส่ใจถึงเรื่องของไม้บรรทัดเป็นต้นเส้นก็จะไม่ตรงการตั้งสติตามระลึกดูกองลมทั้งสองช่วงอย่างนี้คือช่วงที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นก็ทำให้สติของบุคคลผู้ปฏิบัติไม่พลากไปจากกองลมเมื่อปฏิบัติไปกองลมก็จะละเอียดเข้า จนถึงบางครั้งบางคราวคล้ายๆกับว่าลมหายใจจะหายไปแต่แท้ที่จริงแล้วลมหายใจนั้นยังคงมีอยู่ข้อนี้ท่านแสดงไว้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่าลมหายใจของตนหายไปอย่าได้ตกใจอย่าได้ตื่นเต้นอย่าได้หวาดกลัวแต่ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมเคยกระทบนั่นเองไม่ได้คิดขวายคว้าหาลมจากที่อื่นลมเกิดในที่ใดดับในที่ใดก็จะเกิดในที่นั้นจะดับในที่นั้นอีกท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนกับนายโคบาลที่ปล่อยโคของตนให้เที่ยวไปแล้วโคเกิดหายไปจากฝูงนายโคบาลจะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโคของตนเคยไปดื่มน้ำที่ท่าไหนก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นไปรอคอยอยู่ที่ท่าซึ่งโคเคยดื่มแล้วจะจับโคของตัวได้จิตนั้นอุปมาเหมือนโคที่หลุดออกไปจากฝูงซึ่งจะต้องตามหาให้เจอลมหายใจก็มีลักษณะอย่างนั้นที่หายไปนั้นไม่ได้หายไปที่ใดแต่เป็นเรื่องความละเอียดของลมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับถึง4ขั้นพอถึงขั้นที่4ความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏขึ้นดังที่กล่าวแล้วแต่มักจะมีปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติก็คือว่าเมื่อไปประสบเรื่องเหล่านี้เข้าผู้ปฏิบัติมักจะตกใจหวาดกลัวแล้วก็เลิกบำเพ็ญเพียรเสียในขณะนั้นในชั้นนี้ท่านสอนให้มนสิการคือทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายว่าตามปกติแล้วคนที่ไม่หายใจนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทเช่นทารกในครรภ์คนกำลังดำน้ำคนตายหรือคนที่ข้าวนิโรธสมาบัติดับสัญญาเวทนาเป็นต้นแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในบุคคลประเภทเหล่านั้นเพราะฉะนั้นลมหายใจจะต้องมีอยู่ใจก็คงระลึกอยู่ในจุดที่ลมเคยกระทบและลมหายใจก็จะปรากฏขึ้นค่อยๆปรากฏขึ้นเรื่องความแรงความอ่อนของลมหายใจเข้าออกนั้นแท้ที่จริงแล้วเราก็ดูกันได้ในชีวิตประจำวันพยายามใดที่ร่างกายต้องใช้พลังมากหรือว่าตกใจมากในขณะนั้นลมหายใจก็แรงแม้เหน็ดเหนื่อยมากก็ทำนองเดียวกันแต่ว่าในขณะใดที่ลมหายใจไม่อยู่ในการควบคุมเช่นว่ากำลังนอนหลับไม่ได้มีการควบคุมลมหายใจบางคราวลมหายใจก็แรงจนถึงเปล่งเสียงออกมาก็มีแต่ด้วยการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานนั้นได้ควบคุมลมหายใจมาโดยลำดับมีความละเอียดมีความประณีตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอาการเปลี่ยนแปลงของลมดังที่กล่าวก็ปรากฏขึ้นได้ในตอนนี้ทรงแสดงไว้ว่าให้กำหนดรู้กายสังขารหายใจเข้าให้กำหนดรู้กายสังขารหายใจออกคำว่ากายสังขารนั้นคือสิ่งที่ปรนปรือร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ได้แก่ลมหายใจเข้าออกข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าร่างกายของบุคคลเรานั้นแม้จะบกพร่องอะไรไปบ้างก็ตามแต่ถ้าหากว่าลมหายใจยังมีอยู่ร่างกายก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่แต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าหากว่าอวัยวะเหล่าอื่นไม่มีอะไรพิรุธบกพร่องแต่ลมหายใจขาดกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะกายขาดสิ่งที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงอันได้แก่ลมหายใจเข้าออกเมื่อบุคคลกำหนดดูความเปลี่ยนแปลงของลมโดยนัยยะนี้สมาธิคือความสงบก็จะบังเกิดขึ้น ดยลำดับชั้นแรกนั้นความสงบชนิดที่ปรากฏขึ้นเป็นวูบหนึ่งวูบหนึ่งหรือขณะหนึ่งอาจจะเพียงนาที2นาที3นาทีไม่มากนะแต่ก็ถือว่าเป็นความสงบที่แปลกใหม่กว่าที่เคยพบในชีวิตประจำวันความสงบในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเมื่อบุคคลได้สัมผัสกับความสงบฉันทะคือความพอใจในความสงบก็จะบังเกิดขึ้นปรารถนาที่จะสัมผัสความสงบซึ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นต่อแต่นั้นความเพียรพยายามก็จะปรากฏขึ้นมุ่งมั่นที่จะให้ตนได้สัมผัสความสงบที่สูงขึ้นประณีตขึ้นกว่าที่สัมผัสอยู่ในขณะนั้นนั้นธรรมะคืออาตาปีที่เรียกว่าความเพียรเผากิเลสให้ร้อนก็จะมีกำลังสูงขึ้นช่วยให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างสัมปชัญญะและสติให้มีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่ทอดทิ้งความเพียรเสียในระหว่างเอาใจใส่ที่จะสวดสอบสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ควรแก่การแก้ไขโดยบ่อยพยายามใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาก็จะแก้ทางเดินของจิตให้ดำเนินเข้าสู่ความสงบประเภทที่เรียกว่าอุปจารสมาธิคือปริมาณความสงบสูงขึ้นตัวอย่างเช่นบุคคลนั่งสมาธิเวลา1ชั่วโมงถ้าหากว่าความสงบเกิดขึ้น 2-3 นาทีก็ถือว่าขณะนั้นเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าหากว่าความสงบเพิ่มขึ้นเป็น10นาที12นาทีก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิและความสงบที่สัมผัสนั้นเป็นการตัดกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปแม้ว่าในขณะนั้นจะมีเสียงมารบกวนก็ตามแต่เนื่องจากจิตของบุคคลรับรู้อารมณ์ในขณะเดียวได้เพียงอย่างเดียวในขณะนั้นจิตอันประกอบด้วยสติแนบแน่นอยู่กับลมจึงไม่ไปรับอารมณ์ภายนอกบุคคลจะเห็นคุณค่าของความสงบมากยิ่งขึ้นขบวนการแห่งธรรมะคือมีความพอใจเป็นต้นก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันต่อแต่นั้นความสงบก็จะเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิอันแน่วแน่สมาธิที่แน่วแน่นั้นหมายถึงว่าเช่นว่านั่งกรรมฐาน1ชั่วโมงอาจจะสงบได้ถึง20นาทีหรือ20กว่านาทีบางคนอาจจะไปได้ถึง 4-50 นาทีถ้าหากว่าปฏิบัติมาเป็นเวลานานหรือว่าจิตใจไม่มีเครื่องหมกมุ่นกังวลเป็นปัญหาอยู่มากความสงบก็จะเกิดขึ้นได้เร็วผลเหล่านี้ในชั้นของปริยัติคือการแสดงการศึกษาและเรียนดูคล้ายๆกับว่าจะไม่เป็นเรื่องยากเย็นแต่แท้ที่จริงแล้วผลทั้งหมดนั้นจะต้องอิงอาศัยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือว่าบุคคลจะต้องไม่มีเครื่องกังวลซึ่งบาลีใช้คำว่าปริโพธไม่ได้เหนียวนึกอะไรให้กลายเป็นปัญหาทางใจเช่นนั่งกรรมฐานอยู่ก็เป็นห่วงประตูบ้านเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงญาติเป็นห่วงการงานเป็นห่วงเรื่องที่จะทำในโอกาสต่อไปเป็นต้นโอกาสที่จะสงบมันก็มีไม่ได้การทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ดีการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานก็ดีจึงมุ่งเน้นอยู่ที่ปัจจุบันธรรม เรื่องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งไม่มีส่วนเกื้อกูลแก่ความสงบทางจิตใจบุคคลจะต้องพยายามสลัดให้ออกไปให้ได้แม้ไม่ได้ถาวรก็ในขณะที่ทำความสงบจบถ้าหากว่าตัดปริโภทกังวลในอดีตออกไปได้ในอนาคตออกไปได้ทำใจให้สงบอยู่ในปัจจุบันจริงๆก็ชื่อว่าปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนแต่ว่าในขณะที่ปฏิบัติสติที่ระลึกอยู่กับอารมณ์จะต้องไม่พลาดหรือไม่ขาดจากอารมณ์ที่กำลังระลึกอยู่ดังที่ท่านอุปมาไว้ว่าจิตนั้นเหมือนกับลูกโคที่กำลังสนตัวลมของกรรมฐานในที่นี้ก็คือลมหายใจเข้าออกเปรียบเหมือนหลักสติเปรียบเหมือนเชือกที่ล่ำคอลูกโคเอาไว้แล้วก็ผูกกับหลักคืออารมณ์ของกรรมฐานบางครั้งบางคราวลูกโคก็จะดิ้นจนเชือกขาดไปแต่เจ้าของโคจะต้องจับเชือกมาต่อกันเข้าอีกและต่อกันจนโคนั้นเลิกดิ้นเหนื่อยข้าวก็จะนอนอยู่ใกล้ๆหลักนั่นเองผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็พึงปฏิบัติโดยนัยยะเช่นเดียวกันยามใดที่จิตแกดิ้นก็ต้องผูกแกไว้ด้วยสติแต่เมื่อสติขาดคือลึกไม่ทันหรือตามไม่ทันก็ต้องพยายามต่อไปขาดอีกก็พยายามอีกขาดอีกก็พยายามอีกแล้วเมื่อเหตุปัจจัยอำนวยให้พอสมควรความสงบทางจิตก็จะเกิดขึ้นโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วความเพียรพยายามในการปฏิบัตินี้ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่าไปเล็งผลเลิศเกินไปว่าฉันทำกรรมฐานมาแล้วก็ควรจะสงบแล้วคนระดับที่บำเพ็ญบารมีมามากๆมีอุปนิสัยแก่กล้าสามารถบรรลุอรหัตในภพในชาตินั้นได้บางท่านยังต้องใช้เวลาถึง40ปี25ปีก็มีภิกษุณีท่านหนึ่งตั้งแต่บวชมาเลยนั่งกรรมฐานเป็นเวลาถึง25ปีใจไม่เคยสงบแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ท่านมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญก่อนการตรัสรู้เป็นบันไดขั้นแรกที่นำพระพุทธเจ้าเข้าสู่ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะท่านเชื่อมั่นอย่างนั้นและเชื่อมั่นว่าด้วยความเพียรพยายามของตนเองเนี่ยแม้จะผ่านการเวลามามากก็ตามแต่โอกาสหนึ่งความสงบจะต้องเกิดขึ้นท่านไม่ยอมเลิกละความพยายามและในที่สุดใจของท่านก็สงบเวลาสงบก็สงบได้อย่างรวดเร็วจนบรรลุอรหัตได้ในวันนั้นข้อนี้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นว่าการทำงานอะไรของคนเราก็ตามบางครั้งมันมีติดอยู่บางเรื่องไม่เข้าใจในจุดนั้นอย่างที่คนไทยพูดกันว่าเส้นผมบางภูเขาแต่เมื่อใช้ความเพียรพยายามหาความเข้าใจในแง่มุมต่างๆพอเกิดเข้าใจได้จะกลายเป็นความเข้าใจที่ทะลุปรุโปร่งไปเลยเพราะอะไรเพราะปัจจัยที่จะเสริมส่งให้เกิดความเข้าใจนั้นบุคคลได้เก็บได้สะสมไว้เป็นเวลานานแล้วยังนำออกมาใช้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่เมื่อเจาะทะลุสิ่งที่เป็นความมืดที่เป็นกำแพงขวางกั้นออกไปได้ปัจจัยเหล่านั้นก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนใ เกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในแง่มุมต่างๆกว้างไกลออกไปฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในอานาปานสติกรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นแท้จริงแล้วความสงบทางจิตนั้นบุคคลได้เก็บได้สะสมมาเป็นเวลานานแต่เนื่องจากชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มีส่วนในการเสริมส่งให้เกิดความสงบจิตจึงไปว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลมาเดินตามวิถีทางที่ทรงแสดงไว้โดยการพยายามตัดเครื่องกังวลต่างๆให้ออกไปทำใจให้สงบอยู่ที่ปัจจุบันอย่างที่ทรงใช้คำว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในจุดนั้นๆไม่ว่าในจุดของการทำความสงบหรือในจุดของการใช้ปัญญาพิจารณาก็ตามก็จะผ่านขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับบางครั้งเวลาแสดงนั้นจะทรงแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่บุคคลจะผ่านถึง16ขั้นด้วยแต่ทั้งนี้หมายความว่าถ้าเดินถึงขั้นอย่างนั้นก็จะกลายเป็นความสงบในชั้นของกายในชั้นของเวทนาในชั้นของจิตและในชั้นของธรรมะแต่บางแห่งทรงแสดงไว้เพียง4ขั้นคือเมื่อจิตมันสงบได้ในจุดนั้นสมาธิมีกำลังแก่กล้าพอพร้อมที่จะใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาโดยดูที่ลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องต้นพยายามหาความเข้าใจถึงความจริงจากจุดที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ก่อนคือลมหายใจเข้าออกดูให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของลมหายใจเข้าออกแล้วโยงเข้าไปหาสิ่งอื่นในโอกาสต่อไปในชั้นนี้คือหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่เชื่อมต่อกันแล้วก็หนุนช่วยกันระหว่างกรรมฐานทั้งสองคือสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นอุบายในการที่จะเสริมสร้างปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป